Hej og velkommen til Boraghi og Pengedoktoren.
Det var jo din datter, Lars Christensen.
Det var det, jeg sagde.
Jeg ved, at sådan et speak, det kan lokke folk til. De synes, at børn er så søde.
Det er jo kæmpestort med sådan en 10-årig pige. Jeg er
og
også meget stolt af Mathilde.
Det er sød. Så tak til Mathilde. Og så kan jeg samle den op derfra. Fordi vi skal i dag tale om en person, som har kæmpe magt over økonomien.
Præcis.
I en af verdens største nationer. Som kan være afgørende for vækst, eller måske det modsatte. Som kan have indflydelse ikke bare i denne her nation, men måske endda også på andre nationers økonomi.
Nemlig?
Det er ikke Vladimir Putin, vi taler om.
Det er det overhovedet ikke.
Så hvem er det, vi taler om på din foranledning, Lars Christensen?
Jeg skal jo faktisk sige, at det var jo egentlig meget godt, vi startede med Mathilde. Fordi Mathildes gudmor, Julie, elsker den her person. Taylor Swift.
Jeg skulle lige til at sige, jeg synes, jeg er virkelig glad for, at det ikke er Putin. Fordi hvis Mathildes gudmor elskede Putin, så...
Så havde jeg nok måtte annullere den der gudmor-chance.
Det er det. Nå, undskyld, jeg afbrød. Men Taylor Swift.
Julies gudmor, Julie, elsker Taylor Swift. Og hun skal faktisk med sin mand, Henrik, til Portugal næste år og lytte til Taylor Swift. Og jeg har måttet høre på her over de sidste uger, hvor svært det er at få de der billetter. Og hele den der diskussion fik mig i virkeligheden til at kigge på hende der Taylor Swift, for hvad i alverden er det der for et fænomen? Fordi hun har jo haft udsolgte koncerter overalt i USA, og hun er på en ny tour, og det er kæmpestort.
Eras Tour.
Yes, og lige snart man bare googler Taylor Swift, så popper det op. Der er jo også en Netflix-serie, som er et par år gammel. Men
hun knækkede, altså, og det har hun gjort flere gange, knækkede Ticketmaster, simpelthen. Altså sådan så, jeg tror, var det senatet? Der var et eller andet, en eller anden høj instans i USA, som gjorde, at Ticketmaster blev hævet ind og skulle stå til ansvar for deres monopol, fordi at folk simpelthen var blevet så rasende over, at de ikke havde kunne få deres billetter, fordi det brød sammen.
Ja, så hun er et stort fænomen, men hun er altså også derfor et stort økonomisk fænomen, og hun er faktisk blevet så stort et økonomisk fænomen, at hun for nylig blev nævnt af intet mindre end den amerikanske centralbank Federal Reserve. Og må jeg læse op?
Det må du i hvert fald.
Det her, jeg skal måske sige, at den amerikanske centralbank Federal Reserve 8 gange om året har et møde, hvor de fortæller, hvad de gør med renten, men 8 gange om året, der har de også udgivelse. Og det er sådan noget eller andet underligt amerikansk år, at det er ikke noget med hver måned eller hver anden måned. Det er 8 gange om året. 8 gange om året udkommer den såkaldte basebook. Og basebook er et ret sjovt fænomen i amerikansk økonomi. Det er en publikation, der er udkommet i mange år. Men som i virkeligheden er en stemningsrapport fra de forskellige Federal Reserve-distrikter. Det er sådan, at Federal Reserve består af 12 distrikter, som er delt USA ind i 12 dele, og så har hver distrikt sådan et Federal Reserve-distrikt. Og hver af de distrikter indrapporterer, skriver, så at sige, et kapitel i Facebook om, hvordan går det. Men i modsætning til normale økonomiske rapporter, som sådan er meget datatung, så er det sådan meget stemningsorienteret. Hvad sker der inden for detailhandlen? Hvad sker der? Og det er så også derfor måske, at Federal Reserve-distriktet i Philadelphia i den seneste Facebook skriver, despite the slowing recovery in tourism, in the region overall, altså i Philadelphia, one contact highlighted that May was the strongest month for hotel revenue in Philadelphia since the onset of the pandemic, in large part due to an influx of guests for the Taylor Swift concerts in the city. Det er jo sygt, ikke? Altså i Philadelphia-området, der rykker Taylor Swift økonomien så meget, at Federal Reserve i den region mener, det skal vi fortælle omverdenen om.
Ja. At det har så stort et impact. Det er da vildt.
Det er ret vildt.
Jeg tror, hvis Taylor Swift hun ville starte en krig, ikke, så tror jeg ikke, der var nogen, der ville kunne slå hende. Altså, hun har så mange fans, altså, som kunne være soldater.
Jeg var lige inde at tjekke. Hun har næsten 100 millioner følgere på Twitter alene. Jeg ved ikke, hvor mange hun har på Instagram og sådan noget, men på Twitter næsten 100 millioner følgere. Og det er jo så også en del af hendes, altså hendes market power, så at sige, at hun, har vi jo så set, jo kan aktivere...
Swifties.
Swifties hedder de. Det vidste jeg heller ikke indtil for nylig. Jeg vidste faktisk...
Det lyder lidt som den der meget smarte rengøringsdims. Swiffer.
Swiffer. Det er også der er Swiffer. Vi har Swiffers. Det er vores fans. Det er Swiffers. Yes. Ikke at forveksle med Swifties.
Det var også god.
Vi er rengøringsdimsen. Men må jeg godt nævne hende der? Den anden?
Ja, hvis du kan udtale hendes navn, må du.
Beyoncé. Beyoncé. Hvad hedder hun? Kan du sige det?
Jamen det...
Camilla ser farvet ud. Ja. Jeg sidder her i lokalet med den her forpulede boomer igen.
Men desværre, ikke, så er det jo sådan, nu sidder jeg og bliver farvet. Men jeg sidder også og tænker, kan jeg udtale det? Beyoncé.
Beyoncé, og hun hedder...
Knowles.
Ja. Til efternavn. Men hun er en af de personer...
Jeg vil bare gerne lige kigge ud på din datter, og så sige Mathilde, Beyoncé, er det ikke sådan, man siger det? Måske kan hun ikke høre os.
Hun kan nok ikke høre, døren er lukket. Hun er en af de der personer, der ikke har noget efternavn. Så er man jo også rimelig stor.
Jamen, jeg hedder da også bare Camilla.
Jo, jeg troede egentlig, du bare hed Boraki.
Ja, det er rigtigt nok. Det gør jeg i den her sammenhæng.
Ja, men fordi Beyoncé er jo også...
Nej, Beyoncé.
Beyoncé.
Vi kan ikke komme igennem det her, hvis du ikke...
Beyoncé, det er egentlig ikke sådan, at vi skal tale ret meget. Men Danske Bank i Sverige skrev tilbage i maj måned, eller faktisk i juni måned, om maj måned, at Beyoncé var skyld i, at den svenske inflation i maj blev 0,2% højere, end hvad den ellers ville have været, hvis det ikke var, fordi hun havde holdt koncert i Stockholm, og det var vrimlet ind med gæster.
Okay, okay. Altså, så hun trækker, hvad skal man
den
sige...
Den svenske inflation op.
Ja, og inflationen, igen, lad os genopfriske det, det er jo den gennemsnitlige altså vareprisstigning.
Forbrugerpriserne.
Forbrugerpriserne.
Yes. Og den steg altså efter ifølge Danske Bank i Sverige med min gamle kollega, skal jeg sige, Michael Gran, som er cheføkonom i Danske Bank i Sverige. Han sagde, at løftede inflationen 0,2%. Så jeg sagde, Michael, det kan ikke være rigtigt. Nu gik jeg så ind og kiggede. Hvis man kigger på en grad, sådan kur over hotel- og restaurantpriserne, det er det, man har i Sverige de sidste 20-25 år, så svinger det nogenlunde bare med priserne normalt.
Ja.
Men i maj måned, der steg hotel- og restaurationspriserne i Sverige med 3,3%, altså fra måned til måned, fordi der kommer en amerikansk pop-diva til byen. Og så tænker jeg, altså Taylor Swift, hun skal rundt i Europa, startende snart og ind i 2024.
Ja, det bliver man da nødt til at lukrere på. Det er der nogen, der skal sige.
Det er der jo nok, kan jo nok ses i nogle flypriser, nogle hotelpriser og...
Ja, eller kan jeg sige? Ja, ja, når det, hvis det er et sjældent fænomen, fordi jeg skal jo til Paris.
I morgen?
I morgen, jeg kan sige, at vi optager det her afsnit lidt tidligere end vanligt. Vi optager det om lørdagen, og i morgen flyver jeg til Paris for at lave journalistik om Jonas Vingegaard, der har cyklet sig til en gul trøje. Men da jeg skulle se Airbnb-priserne og flypriserne, ja, flypriserne var høje, men ikke højere end, altså de er lidt høje for tiden.
Jeg er faktisk overrasket, fordi jeg også var inde og kigge på de der Paris-ting. Netop af samme årsag.
Ja.
Det ser ikke så slemt ud, vel?
Det er det, men er det fordi, at det er tilbagevendende? Det er ikke sådan once in a lifetime-agtigt?
Ja, det ved jeg ikke. Altså, det er klart, at hvis kapaciteten allerede er udvidet til det, så, ja. Er det, så hvis, det er en, altså, hvis alle ved så at sige, nu kommer der en indstrømning, så vokser det. Men altså,
så det, du siger, er, at der faktisk er plads til alle de ekstra gæster, som kommer i forbindelse med Tour de France?
Nej, men der er ikke nogen tvivl om, at priserne sikkert bliver presset op, men du skal ikke bo på hotel, vel? Det er privat,
ja,
så at sige. Så lige så snart hotelpriserne begynder at stige, så begynder der at komme noget andet udbud til. Og det er klart, at hvis det udbud går sådan, ikke har kommet til, fordi man ikke har været opmærksom på det, så kan det godt være i virkeligheden, at derfor, at Paris ikke er... Altså, fordi der er i virkeligheden er en eller anden form for buffer i det, ikke? Eller der er sådan nogle... Men når man så hører om, for eksempel... Du har jo været på folkemøde i år.
Ja.
Og der hører man jo om, hvad det koster at leje et sommerhus i Allinge.
Ja.
2 dage. Det lyder jo fuldstændig sindssygt.
Yes.
Så det er jo lidt den samme effekt. Der er også et begrænset udbud af plads i Allinge. Der er måske relativt mere plads i Paris.
Ja, eller i Stockholm.
Eller i Stockholm. Men jeg må sige, at...
Beyonflation.
Bjørnflation, det var altså det som Danske Bank. Og så må man jo så sige, altså, jeg kender jo også godt den der verden, når man er økonom, så vil man jo også godt have de ting, man siger, det får noget opmærksomhed. Og hvis man så lige kan smide et popikons navn ind i sin økonomiske artikel.
Tro mig, efter et par måneder på Ekstrabladet, så ved jeg godt, hvad navnet gør, ved at folk klikker.
Yes. Men det var jo alt, altså det er jo sådan set isoleret set rigtigt nok. Så der er ingen nogen tvivl om, at både Beyoncé og Taylor Swift har økonomisk betydning. Og altså til sydlandet også i makroøkonomisk betydning. Så jeg vil dog godt modsat, og det skal være den anden del af den her diskussion, jo også handle lidt om, at journalister, der skriver det her, kan godt lide førsteordens effekter, eller det, vi ser.
Mm-hmm.
Og ikke så meget det, vi ikke ser.
Klart. Ja. Men det er jo også svært, man kan jo ikke rigtig komme efter dem.
Nej, fordi du kan observere, at nu er hotelpriserne steget rigtig meget, og den der person har været der, og det må være derfor. Og det er givetvis også rigtigt. Men når vi flytter det fra, er der nogen, der vil hæve det, at man har hævet den svenske inflation permanent, eller er det sådan, at BNP i USA er højere i maj måned, fordi Taylor Swift holdt en koncert i Philadelphia, så begynder det sådan lidt, så begynder vi at bevæge os over i noget andet. Men inden vi tager den diskussion, Camilla, så vil jeg godt slå et slag for at sige, at Taylor Swift er et økonomisk geni.
Okay.
Yes. Og det er Taylor Swift ikke på grund af, at hun påvirker amerikansk økonomi, men det er mere en mikroobservation.
Ja.
Og det handler jo om, at for dem, der følger den der del af det.
Og det er der jo mange, der gør sikkert. Hvis
det er der sindssygt mange, der gør, men det gør jeg ikke. Men jeg har jo så læst op på det. Og det, der er interessant, hun har jo haft en dispute med egentlig ikke sit pladeselskab, men sin pladeselskabs nye ejer.
Ja.
Og Taylor Swift lavede oprindeligt sin musik på et pladeselskab, der hed Big Machine. Og pladeselskabet bliver solgt, og det vurderes, at cirka halvdelen af den der salgspris, den afspejler hendes, det vi kalder bagkatalog. Ikke? Det er hendes, de sange, hun har indspillet. Det er sådan set det, der bliver købt. Og det bliver hun forbandet over, fordi hun ikke føler, hun er blevet inddraget i processen og alt muligt andet. Og man kan sige, at det der jo er udfordringen for en ny kunstner, det er, at man laver en kontrakt med et pladeselskab og siger, I skal indspille mit musik. Og så siger pladeselskabet, det er meget fedt, men for at din musik kan sælges, så skal vi ud og lave promoveringer, vi skal ud og organisere noget merchandise, vi skal gå ud og sørge for at få dig frem i medierne, vi skal ud og alt muligt. Og det koster. Så det skal vi have betaling for. Men det koster også noget selve indspillingen og sådan noget. Det skal jo betales på en eller anden, men det skal du også være med til at betale. Og derfor så er der selvfølgelig mange nye kunstnere, som siger, okay. Og så siger pladselskaberne måske også, ved du hvad, du får 100.000 kroner, dollars, yen, hvad du nu får, eller 200 et eller andet, up front, og indtil det så at sige at betale tilbage, så er det det, du får.
Så med andre ord, det er jo købers market med sådan nogle nye artister på en eller anden måde, ikke?
I et eller andet omfang er det også fordi, at den der nye artist jo egentlig aldrig nogensinde har set noget. Hvis man ser den der dokumentar med Taylor Swift på Netflix, så kan man se, når hun er 12 eller 13 år eller sådan noget, hun holder parkeret ude foran Sony Music, og hun skal ind der med til sin før og få lavet sin første kontrakt, ikke? Og nu er hun der i begyndelsen af 30'erne. Og så i næsten 20 år har hun været et stort hit globalt.
Ej, var hun så ung?
Ja.
What?
Hun laver de første ting der, da hun er 13, 14, 15 år, og det er sådan, de der ting begynder.
Ja, ja. Og hun skriver jo selv også, ikke?
Jo, hun skriver selv og sådan noget. Men hun ejer jo ikke selve optagelsen. Så det kan godt være, at hun er... Altså, hun blev betalt på forskellige måder, og de her kontrakter, men hun ejer ikke selve melodien. Så det hun jo på et eller andet tidspunkt, midt i den her dispute med pladselskaber, den nye ejer, gør det, jeg siger, fuck ja. Jeg indspiller det hele en gang til. Så ejer jeg de nye indspillinger. Og det, der selvfølgelig også er interessant ved det, det er, hvis man tager sammenligner noget, der bliver indspillet, med lydudstyr for 15 år siden, med lydudstyr i dag. Altså, man tager de samme studiemusikere, man producerer det på samme måde, altså med de samme folk, men prøver at spille melodien på helt samme måde. Kvaliteten af det nye, relativt til noget, der blev indflyttet for 15 eller 20 år siden, er bare markant bedre. Så de nye sange, hun indspiller, er sådan rent kvalitetsmæssigt bare bedre. Og så har hun jo den der kæmpe following, så hun siger, nu har jeg bare indspillet, re-released af Taylor Swift.
Yes.
Så kan man også sige, at det der som, altså halvdelen af værdien af det her pladeselskab, var hendes gamle sange. Men nu har hun bare sagt, synd for jer. Det var mig, der var på de sange.
Ja.
I ejer ikke mig. I ejer ikke melodierne. I ejer ikke min stemme. I ejer den konkrete indspilning. Det er klart, at hvis vi ved, at Beatles har jo været i en tilsvarende situation. Ja. Michael Jackson var i en tilsvarende situation. Prince, som nu hedder noget andet, har været tilsvarende, hvor der er nogen, der ejer det der bagkatalog, og hvor de ligesom prøver. Jeg tror også, der var en dispyt mellem Paul McCartney og Michael Jackson, fordi Paul McCartney simpelthen købte Michael Jacksons gamle sange. Men det er jo lidt svært at indspille de oprindelige Beatles-sange.
Det kan man sige.
Men Taylor Swift havde ingen problem med at indspille noget, hun lavede for 15 år siden. Og så har hun bare en kæmpe following. Og i dag er musikken jo noget, du lytter på et streaming-medie.
Yes.
Så hvis du går ind og søger på Taylor Swift, så kommer hendes nye øverst op, fordi hun har 100 millioner followers.
Ja, hun kan bare sige til dem, I skal lytte til den her version, og lige pludselig så er det jo den, der dukker op, fordi algoritmen er,
præcis.
Så lytter alle de andre også.
Og så har de der bare ingen værdi. Og det er, altså, jeg synes, at det gør hun jo på en eller anden måde, at det går hen til et juridisk geni.
Ja, det skulle jeg til at sige.
Men det er jo også et spørgsmål om at sige, hvordan bruger hun sin following?
Ja.
Jeg kom faktisk til at tænke på i det her, at sådan et, er det ikke interessant, hvordan vi overhovedet ikke... Nu har vi talt et par afsnit om, at cykelrytter er underbetalte. Vi er som forbrugere overhovedet ingen problemer med, at hun er multimillionær, vel? Vi har ingen problemer med, at hun gåsøjen udnytter sin markedsposition til at få de her penge.
Men folk synes jo, det var synd for hende, det der.
Ja, ja. Ikke? Men hendes roadies og alle de der marketingsfolk, sådan noget, hvad får de løn? Det er der ingen, der spørger om, vel? Så der er et eller andet, der gør, at hvis det er sådan en...
det bliver en følelsesting.
Hvis det er en mand i jakkesæt, der sælger det i bedutter, eller for guds skyld er bankmand, så er han ond.
Eller journalist eller bilsælger.
Ja.
Ja.
Der er nogen, der godt, man vi opfatter som unge, onde. Men musikere, der tjener helvedes mange penge, bliver der aldrig stillet spørgsmålstegn ved. Og jeg ved ikke, hvorfor. Men det er måske noget med de der fortællinger om eventyret om, at de var ikke noget, og så lige pludselig så eksploderede det. Og
præcis,
sådan noget.
Og det er, at det ligesom, det føles ikke kalkuleret, tror jeg, for folk, fordi det ligesom bare var talentet, der bar dem fremad. Men hun er jo dybt kalkuleret.
Ja, og hvis du tænker på det, hvis du tænker på masser af de der musikere, som laver hit på hit på hit på hit, de kan noget andet end kun at lave musik, ikke også? De kan noget andet. De må have et eller andet, der gør, at de også økonomisk er i stand til at forstå. Ja, det kan godt være, at du laver... Altså, hvis du tænker tilbage på sådan noget 80'er-heavy musik, så er det 80'er-heavy musik, der lyder mest som pop, der solgte.
Mm.
Altså, der sidder nogen der, at de kunne bare være blevet et eller andet average heavy band, men så twistede den lige pludselig, og så blev de Metallica eller AC/DC. Altså, det jeg mener, det er, at der er nogen, der forstår et marked.
Yes.
Og siger, okay, vi skal lave den her melodi på den her måde, fordi det er der nogen, der godt vil. Og det er de mest kalkulerende, ikke? Det er dem, der overlever. Så du kan sige, at i virkeligheden, så er de, iværksættere, ikke? De er musiske iværksættere, der forstår, at der er et hul i markedet her, jeg kan lave det her. Det har vi ingen problemer med.
Men må jeg ikke lige gå tilbage til Federal Reserve?
Jo.
Altså, det lyder jo mega sejt, at Taylor har stor indflydelse på den amerikanske økonomi. Men du nævner det her med, at journalister godt kan lide at ligesom, hvad skal man sige, ikke nuancere det, ikke perspektivere det, ikke, altså bare lige tage det øjebliksbillede.
Ja.
Og hvad mener du med det?
Jo, og det der er jo egentlig, altså, nu er jeg jo lidt på udbanen, når jeg skal tale om Taylor Swift. Men hvis jeg skal snakke om Frédéric Bastiat,
ja.
Fransk økonom.
Bastiat-tease. Det er hans fans, det er og hans, det er så dig.
Det kunne være mig. Født 30. juni 1801.
Altså ikke Lars, men den gode Frederik.
Der er et par års forskel, ikke mere. Død juleaften.
Nå.
1850, han blev 49 år gammel. Og på hans i dødsåret 1850, så skrev han det, som vi vil kalde det essay, som på dansk ville hedde, hvad man ser og hvad man ikke ser. Og han har i den her en fortælling om et vindue, der bliver smadret. Altså en eller anden lømmel kaster en sten igennem et vindue, og så skriver han om, hvad folk, med andre ord nogen, han måske ikke har så meget respekt for, siger. Der kommer godt ud, noget godt ud af alting. Ulykker som denne holder produktionen i gang. Alle skal leve. Hvad ville der ske med klaremesterne, hvis der ingen ruder nogensinde blev smadret? Altså, det er den her idé om, at der er noget, der går i stykker, så sker der en efterspørgsel. Og vi hører den tit, ikke også? Og jeg må sige, at når vi nu taler om Federal Reserve før, jeg har lyst til at komme med et citat, der nærmest er det samme. Det her, det er daværende Federal Reserve-chef for New York-distriktet, William Dudley, der i 2017 sagde om orkanen Harvey. På lang sigt er effekten af katastrofer, at det løfter økonomien, fordi du er nødt til at genopbygge alle de ting, som er blevet skadet af orkanen.
Og det sætter julene i gang.
Og det sætter julene i gang.
Det er jo keynesianisme.
Det er keynesianisme. Camilla, hun er stolt, fordi hun engang i samfundsfag i gymnasiet fik 12
yes.
for at tale om John Maynard Keynes.
Ja.
Og jeg synes, at det er synd for John Maynard Keynes at sige det, som William Dudley sagde, eller den karikatur med de vinduer. Men du har ret, Camilla. Det er sådan, at det oftest opfattes. Og der er da heller ingen tvivl om, at Bastiat på mange måder er jo... Det er lidt ligesom, at aktiviteten i økonomien er for lav, så hvis vi kan få nogen til at få aktiviteten op ved at smadre vinduer eller have orkaner, eller at der kommer en koncert, så kommer man i gang. Men det, som Bastiat jo siger, det er, at der er også noget, vi ikke ser. Vi ser det smadrede vindue. Vi ser det smadrede vindue, betyder, at vi får fat i klaremesteren, der kommer og sætter et nyt vindue i. Klaremesteren får nogle penge, som han så kan bruge nogle andre steder. Og det er det, vi i makroøkonomi kalder multiplikatoreffekten, at det sætter noget andet i gang. Men så siger Bastiat, hey, hold it. Altså, når nu, at du skal betale for det der vindue...
Så er der noget andet, du ikke kan købe?
Ja. Så siger Bastiat, hvad med de sko, du skulle have købt for de penge? Og når Taylor Swift, så det som Bastiat ville have sagt, hvis han havde hørt om Taylor Swift. Interessant tankeeksperiment. Så vil han sige, hey, altså det er nok meget godt, at der er nogen, der har brugt nogle penge på at tage de her hoteller, men det kan jo ikke løfte amerikansk økonomi.
Nej, ikke med mindre, at det ligesom ville være, at de skulle udbygge venueen og ansætte 20.000 folk til at gøre det, eller sådan, fordi, som jeg forstår det, han siger, ja. Så er det jo, så er det en familie, og mor og far vil gerne til teenagerne vil gerne til Taylor Swift-koncert, og så den her familie, de plejer at gå ud og spise 2 gange om måneden, og det gør de så ikke i den måned.
Præcis. Og ja. det er den ene grund til, at den der argumentation er forkert. Og jeg synes, vi skal tit, når vi taler om økonomi, især om makroøkonomi, sådan, det er, at man skal lytte mærke til de der historier hele tiden. At det er sådan nogle fortællinger, som jo er smadret gode. Fordi det er jo fantastisk, at Taylor Swift flytter økonomien. Men, hun flytter jo ikke økonomien.
Nej, hun flytter folks private økonomi. Præcis. Men vi skal ikke have tid til den her måned.
Hun ændrer på, hvad vi har lyst til at bruge penge på. Ja. Ikke også? Og hun skaber værdi. Hun skaber nytte. Men du får ikke flere penge af. Og økonomien bliver ikke større af, at hun gør det. Det er det ene. Det andet er så, at vi talte jo om Federal Reserve. Hvis det nu var sådan, at Taylor Swift rent faktisk løftede økonomien, og det nu står i Facebook, som kommer 8 gange om året, altså lige så ofte, som man sætter renterne op eller ned i USA, så ville det jo være mærkeligt, at Federal Reserve ikke, når de havde det der rentemøde, ville sige, jamen Taylor Swift, hun har sat gang i økonomien. Hvad skal de så gøre med renten, Camilla?
Ned.
Hvis der er kommet gang i økonomien.
Op.
Op. Men hvis de nu sætter
renten... Efter 40 programmer, så...
Vi prøver, Camilla og jeg engang, at lave et helt program om, hvad renten er. Nå, men Camilla, hvad sker der så, når renten bliver sat op? Hvad sker der så med forbruget og boligpriser og alt muligt andet? Præcis. Så altså, når Taylor Swift sætter gang i økonomien et sted, så sætter Federal Reserve-renten op, så er der noget andet, der må falde tilsvarende.
Jamen, det gør de ikke, vel, i praksis?
Nej, 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 fordi så stor effekt er det ikke, vel?
Piu.
Men det er dog alligevel så stort, som at det bliver nævnt, ikke?
Jo, jo, jo.
Og det er det, som økonomer kalder crowding out, altså fortrængning, at den der renteforhøjelse, som hendes koncert, den giver anledning til, hypotetisk set, den vil det her. Og så kan man sige, jamen, de sætter da ikke renten op. Ej, men lad os nu sige, den løfter amerikansk BNP med 0,01%.
Altså hendes koncert?
Ja. Lad os så sige, at, eller efterspørgselen, så siger markedet, når man så løfter det også sandsynligheden for, at Federal Reserve sætter renten op med en eller anden lille del, så må det alt alligevel afspejle i, at renten så også må blive lidt højere, og så må det så fortrænge noget.
Så du mener, at markedet begynder at forvente noget?
Ja, hvis det er sådan, at Federal Reserve har en målsætning om at holde en stabil økonomi og lav inflation og sådan noget. Hvis det nu var virkelig sådan, at Taylor Swift, hun satte, altså, amerikansk økonomi vokset med 5% eller et eller andet, så ville det gøre noget. Så det her med pengepolitikken fortrænger os. Det er ikke det, som Bastiat siger, men det er det samme. Endelig, så er der jo ikke uendelig mange produktionsressourcer i økonomien. Amerikansk arbejdsløshed er historisk lav, europæisk arbejdsløshed er historisk lav. Hvis vi skal producere flere koncerter, så skal vi jo tage de ressourcer et eller andet sted fra. Altså de der roadies, de arbejder så ikke på en fabrik. Det vil så sige, at på noget, der producerer noget andet, der vil det presse priserne på produktionsressourcer op. Og det er en anden fortrængningseffekt. Så det, Bastiat i virkeligheden siger, det er, husk nu på, at når I fortæller de der journalisthistorier om, at nu kommer der en orkan, og vi alle sammen græder over det, og siger, ej, der er også noget godt ved det, så er der ikke noget godt ved det. Der er kun det tab.
Altså det, han vil også sige, er, lad være med bare at kigge lige ud, kigge også lige til højre, venstre og bagved dig.
Ja, og det kan man sige jo, jeg synes jo meget, at det, vi taler om i Boragia Pengedokkerne, handler om noget forfærdeligt på den ene side og på den anden side. At der er et trade-off, og det, som der er her, det er, at der er opportunity-kost eller alternative omkostninger. Sådan et, ja, altså der er jo en omkostning ved, at det vindue er blevet smadret. Nu er der jo ikke nogen omkostning ved, at Taylor Swift er populær. Det er noget godt noget.
Ja.
Fordi der er en masse mennesker, der får glæde af hendes musik, får glæde af at komme til hendes koncerter. Hun er en stjerne. Hun er så også et økonomisk geni, kan vi se.
Må jeg ikke lige sige noget?
Jo.
Det bliver jeg nødt til, og så får jeg så også en her efter mig. God knows why. Folk elsker hendes musik.
Ja, det ved jeg ikke.
Hold kæft, mand.
Synes du, det er dårligt?
Ja, det må jeg sige. Det nu siger jeg det, og så må I skrive i min indbakke.
Okay, men det, der er det værste ved det er, at jeg er blevet sådan lidt forelsket i Taylor Swift.
Ej.
Men hvorfor jeg blev forelsket i hende? Fordi jeg ville jo dårligt kunne genkende hende, og jeg kender ikke noget af hendes musik. Men den økonomiske fortælling om Taylor Swift.
Hun er oppe ved siden af dine bedste venner, ikke? Milton og alle de andre
jo,
gamle drenge.
Altså, hun har i hvert fald givet mig mulighed for at tale om Frederik Bastiat.
Ja, og så bliver du glad.
Så bliver jeg jo super glad.
Men altså konklusionen på det er ligesom, okay, det kan godt være, at Federal Reserve har hende med i det, de her rapporter, eller den her rapport, men lige med et græns salt, husk at kigge på de andre effekter også.
Ja, og vi tilbage, da vi havde eurokrisen. Det her, det er sådan en anden typisk overskrift i en dansk avis. Ikke? Grækenland er ved at gå rabundus, ikke? Alt er forfærdeligt. Og hvad sker der så? Så falder renterne i Europa. Og hvad er de danske journalisters vinkel på det? Det er godt for de danske boligpriser.
Yes.
Og så er det der, gud, er det ej godt for de danske boligpriser, fordi renten falder, fordi europæiske økonomi har det af helvedes til. Hvis renten falder, fordi det går dårligt, så er det ikke godt for boligpriserne, fordi det går dårligt. Arbejdsløse mennesker køber ikke boliger. Når BNP falder, så stiger boligpriserne ikke, osv. osv. Men vi har den der tendens, der er det, vi ser, og så er der det, vi ikke ser. Og det er det, det har handlet om i dag. Og så kan man jo altid flyve et eller andet sted hen i Europa.
Og
se noget Taylor Swift. Det kan være faktisk, at du skulle overveje. Nej, du flyver ned og ser Tour de France i stedet for.
Ja, det vil jeg sige. Lars, jeg ved godt, du er i gang med at runde elegant af, men skal vi lige hurtigt nævne, at Beyoncé i Sverige altså jo ikke har fået inflationen til at stige.
Nej, fordi inflationen er så faldet.
Ja.
Noget efter. Og altså,
men det er lidt samme, altså det samme devise på en eller anden måde, ikke?
Jo, og den der effekt er måske jo, jamen det er fuldstændig samme historie, fordi der er jo de der hotelregninger er jo kommet et eller andet sted fra. Det der måske er det der har været historien om svensk økonomi i år, hvad har det været?
Ej, Lars.
Den svenske krone, ikke også?
Det er lørdag.
Camilla er lidt forvirret.
Nå, den svenske krone.
Hvad er der sket?
Du har været i Malmø jo.
Ja, og hvorfor var jeg det?
Fordi den er
styrtdykket.
Yes. Og der vil jeg bare gerne sige, før Lars sagde styrtdykket, så lavede jeg en nedad bevægelse med min kuglepen. Så ja, meget lørdag er det heller ikke.
Med. Jeg var lige ved at falde ned på gulvet. Hvis den der effekt nu havde været rigtig, rigtig stor, så var den svenske krone jo ikke blevet svækket, så var den svenske krone jo blevet styrket, hvis det væltede ind med mennesker, der skulle på hoteller.
Mm.
Selvfølgelig er der en effekt. Og selvfølgelig er der den effekt lige præcis den måned. Men det er jo ikke sådan, at det løfter svensk inflation permanent. Men det er jo måske en diskussion. Ja, altså, hvis man sidder og kigger på inflation, så nogle gange så siger man, om der er økonomerne til at sige, om det er headline-tallet. Altså, det vil sige, det er de samlede forbrugerpriser, og nogle gange så siger de, at det er kerneinflation. Så piller de noget ud, så piller de energipriserne ud og fødevarepriserne ud. Og nogle gange nogle afgifter og nogle administrative priser, for at se det, der hedder kerneinflationen. Altså, der er nogle ting, der bevæger sig meget. Og jeg har altid haft det meget svært ved det der. Fordi det er sådan lidt, når I tager bare det ud, som gik modsatte vej af, hvad I troede, verden gjorde. Og det er lidt den historie, selvfølgelig, min gode gamle kollega Michael Gran var i gang med i Sverige i maj måned. Jamen, det var bare derfor, hvis vi nu piller det ud, så er inflationen i virkeligheden på vej ned. Og det havde Michael sådan set ret i. Men det er også en farlig måde at lave analyse på. Fordi ja, hvis du vedvarende bliver ved at gøre det, hvis det nu er sådan, at noget fylder og mere og mere, men, så kan du ikke blive ved, fordi så fylder det jo også noget i dit budget.
Jo, jo, og i sidste ende kan det vel også påvirke markedet, hvis man, altså,
ja, ja,
eller sidste ende.
Jo. Altså, det er klart, at her ville det jo, hvis det nu var sådan her, det betød noget, så måtte den svenske rigsbank jo reagere på.
Præcis.
Det. Hvis det lige pludselig var sådan, at Sverige blev koncerthovedstad i verden, og det bare væltede ind.
Men det er altså ikke det, der er sket, og Lars, vores tid er ved at løbe ud.
Ja, jeg bliver nødt til at sige det allersidst. Sverige og musik. Største svenske band historisk.
ABBA.
For et par år siden, der fik ABBA faktisk en pris for at have fremmet svensk eksport. Det var også bullshit. Men,
jeg skulle lige så begynde at synge gimme. Nå, lige meget. Lars Christensen, tusind tak for i dag.
Camilla, super god tur til Paris.
Paris.